Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Niġu fit-tmim ta' din is-sensiela għall-iskeda tax-xitwa b'rakkont li għandu mill-imħabba li l-annimali fuq tiet anki mhux tas-soltu u li huwa wkoll rakkont bukoliku xejn Virgilian biex niftehmu imma bis-soltu stil bej is-serju u l-ironiku. Ma nafux hux aktar serju jew aktar ironiku, insomma, dak f'idejkom.
U mhux se nitlu wisq fl-istil u fil-kontinut tal-istorja. Imma qabel xejn ftit tarif dwar il-belt barokka ta' Xikli fil-provinċja ta' Ragusa s'Għalija. Fejn allokajna dan ir-rakkont. L-isem ġej minn nies magħrufa bħala Sikuli li minn żmien il-Bronż għexu f'dawn il-ħawi, imma l-isem kif idoq illum u ġej mill-Larbi. Xikli kienet belt li laqet in-Normanni u fi żmien l-Anġovini kellha sem importanti fir-rewwixta kontra l-Franċiżi fi żmien hekk imsejħa r-rewwixta tal-Għasar Siċiljan, i Vespri Siċiljani fl-1282. Imdawra b'muntani Olin ħorox, il-bini u barok klassiku. F'waħda minn dawn il-knejjes dik ta' San Bartolomeo, hemm pittura ta' Matteo Preti, Depożizzjoni di Kristo li qabel kienet fil-Knixja tal-Kapuċċini. Ftit ilu delegazzjoni minn Malta saret Xikli biex iġib Malta din il-pittura li issa qiegħda għall-wirja fil-Palast tal-President. Is-Sindku ta' Xikli għal kliem ta' tifħir dwar ir-rabta bejn Malta u Xikli. Imma fil-fatt hemm aktar minn hekk minn sempliċiment rabta permezz tal-pittura ta' Preti. Meta jiena żort Xikli mat-tim ta' Meander, ħabib tiegħi miż-żewġ Maltija, Guglielmo Carnemolla, kien qalli li x-xogħol tal-iskalpellini fil-knejjes barokki kien sar minn ħaddiema Maltin li wħud minnhom iż-żewġu hemm u ffurmaw familja f'Xikli.
Naddu mill-ewwel għar-rakkont li jagħlaq din is-sensiela li nfakrukom ukoll li se tkompli fl-iskeda li ġejja. Campus FM jippreżenta
Il-Mistiedna tal-Mistieden.
Kitba ta' George Peresso. Dami qalbu jifliħ dak l-imbirek ta' nvit u jidawru bħalli kieku wara kien hemm xi kitba oħra barra dik stampata qudiem. Kien fih id-dettalji kollha, min kien qed jistiednu x'inhu l-okkażjoni, taħt liema patronċinju ser issir, fejn, il-ħin, it-tip tal-biss, u naturalment fl-istedina miktub kalligrafija li rari tara bħala jekk mhux f'inviti ta' tiġijiet kien hemm ismu. Dottore naturalment, għalkemm ma kienx dottore u mistieden jew mistiedna.
Kwan lotta, għara xir ċirina, stedina biex nattendu konferenza u wara oti ta' premijiet u riċeviment. U skont nota mwahla mal-invit, et jamlu li premura biex nattendi, u mux wahdi. Jien, dottore Garlini, Giacomo, Ġamil Garlini, inter alias, u mistidna. Bessib li mmur, Karlotta, u inti, ġeja miej.
Karlotta ma tnifset xejn, ma qalet xejn, u Giacomo, Ġamil Garlini, ħadha kiskit tagħha bħala tweġiba affermattiva. Wara kollox Karlotta kienet imdorrija tagħmel li jgħidilha hu Giacomo Ġamil Garlini, mhux li kien jikkmanda wisq biex niftehmu, għalkemm kien jaddisijati paċpaċ magħha, u hi ma kinitx tmerjeħ, għalkemm kien konvint li kollox ma kollox ma kienx jasal jikteb dawk in-nofs tużana kodba ta' saġġistika filosofika letterarja bl-istil uniku tiegħu kieku ma kinitx tispiraħi Karlotta, jew għall-inqas ma kienx tisimgħu bis-sabar, jaqsam magħha dawk il-ħsibijiet li fl-aħħar kienu ifasslu l-ktieb?
Nagħmlek tgħidli u tistaqsini. Kif jillaqat ma ċċettajst tidina biex nattendi konferenzi u premijiet u riċivimenti, issa ħerqan l-immur. Faċli tuġiba. F'dik l-okkażjoni li għalija għamlu li premura biex nattendi, se jkun hemm konferenza mill-professur Aldo Torrisi, il-president kofundatur tal-Akkademja del-Pensiero della Parola. U jiena ma nistax ma nattendix meta se jkun hemm il-professur Torrisi. Konferenza tiegħu mhux ta' min jitlifa, u insatt tiġi miegħi Karlotta, tgħidlix li mhux sa tifhmu, nasek mhux sa tkun waħdek, nassigurak li lanqas l-istess professur Torrisi mhux sa jifhem dak li se jgħidu b'mod akkademiku. Hekk jidher mit-titlu twil tal-konferenza tiegħu li mhux sa noqgħod nabbilek moħħok biha. Imma ma jkunx sew li jien u int ma nattendux. U mandiġ dubju li l-professur Torrisi sejħu pjaċir jarani u d-diemu, attent, nisma u nixtar klimu. Nittama li lajien u lana sint ma nieħdu nasa waqt il-diskors illuminati u għax, xikun ta' se wajb.
Giacomo Jamil Garlini bla dottore għax it-teżi baqa' ma spiċċaħiex u kważi kważi bil-kemm diha, kien kittieb ta' saġġi filosofiċi u letterarji kważi enċiklopediċi għat-tarif li kien ikun fihom, u ftit skomdju provokattivi għal ħsibijiet mhux tas-soltu li kien jiġbor fihom. Mhux li pubblika ħafna, forsi nofs Suzzana u kollha brom deplum differenti għad bismu propju. Imma dawk li kienu mitħla tal-kotba tiegħu kienu jintebħu mill-ewwel li taħt dak li sem stramp mażula dok kien hemm hu, il-veru Giacomo Jamil Garlini. Il-kotba tiegħu ftit li aktar stramb ukoll bħal fjuri rashom l-isfel jew attradell u nitfa' ilma jew Adam u Eva kienu xellugin, bla dubju kapolavur kontroversjali u mhux inqas kontroversjali dak ta' warajh espresso lungo barokk mas-Sinjur Alla. U l-aħħar wieħed naħqa ta' ħmir bis-sottotitlu Stejjer ta' Anteroj bla leħen. Kienu tradotti f'diversi jilsna, sa' ansitra fl-arbi. Ommu kienet Lebaniża ta' żbuħija kbira li kienet ġennet lill-missieru fil-veru sens tal-kelma wara li kien intaqa' magħha f'night club ta' Damasku. U wkoll bil-Ġappuniż li sa waslu biex jemnu li dak il-bniedem kittieb li kien jikteb u jippubblika taħt diversi ismijiet kien xi Ġappuniż aktar u aktar wara li għall-ktieb kimono għall-Venere kien għażel m'hom deplum ta' xi ħaġa Ġappuniża. Minkejja dawk l-ismijiet bej sarkastiċi u bej strambi, il-kotba tiegħu kienu mimlijin provokazzjoni intellettwali, miktubin bis-silli jaħkmek u jdaħlek f'kurzita waħda wara l-oħra. U kwotazzjonijiet minn kotba ta' letteratura, filosofija u reliġjon li kienu juru il-vastità intellettwali u kulturali tiegħu.
Karlotta ikonna morru teċle, anki brispet dejn il-provinċa Taragusa u l-Konsil ta' Xikli. Issa inna 10 snin li laqgħuna fosti ċittadina rispettati tagħha, u tibżax rispettom bil-immur li bes pulit minkejja li għalija u sagrifiċu nilbeġlek kun is-sikka on ibin gravata.
Giacomo Jamil Garlini tista' tgħid li għalkemm twilet f'waħda mill-bliet l-aktar imkabbra tan-nord tal-Italja, Brescia, għadda ħajtu jiġġerra d-dinja. Kif kien se jagħlaq il-50 sena ddeċida li jerġa' jżur Għalija, gżira li kien żar f'Żożitu. Kien għamel kważi pellegrinaġġ fil-belt barokka ta' Xikli fil-provinċja Taragusa, innamra minn dawk l-għol jitħorox, erin u idin, u waqgħat ta' ilmijiet strambi qishom ta' presepju. Mhux biss. Minkejja li ma kienx xi wikkil kbir, imma l-biskuttini tal-lews li kienu jfewħu l-arja tal-belt xkejkna kienu wkoll ħajruh lejn din il-belt. barra li liqi ammila u l-irtzitet li kien hemm madwar il-belt. U għalhekk xtara razzed barra xikli u nġabar hemm qisu eremit mal-ftit annimali li magħhom qasam ħajtu u ħinu. Ftit ħallat man-nies kurjużi imma sikta tal-post u ftit li xejn dejquh. Aċċettaw ħiżolat hemm f'dak ir-razzett tas li kieku kien parti minn xenarju privat. Hemmhekk kiteb wieħed mill-kotba tiegħu espresso lungo barokko kon il-Sinjor Dio li kompla għamel li sem għalih, mhux dejjem mingħajr kummenti kontrastanti u fl-istess ħin għal xikli bid-dera ħarxa tal-belt infisa' u tal-knejjes barokki b'ġebla imnaqxa bi-statwi li kważi jaħkmu l-bini nnifsu u l-mina ħares lehom. Kemm il-darba l-awtoritajiet ċivili ta' Rakuża u xikli ippruvaw jinvolvuh fl-attivdajiet kulturali tagħhom, imma hu qatt ma ċċetta. Kien wedhom biss li xi darba jaċċetta. U għalhekk meta wasallu dak l-invit biex jattendi għall-konferenza tal-Professur Torrisi ma qatt jaħseba darbtej. U ftiegħ ma' Karlotta li jmur bil-kundizzjoni li Karlotta tmur miegħu. Wara kollox l-invit kien jgħid ċaru tont li seta' jieħu mistieden jew mistiedna.
Kara Karlotta, lesti ruħek ħalli morru mela. Settimana di studi dell'Accademia del Pensiero e della Parola, li kull sena tasel provincia italiana u bel particolari biex taqqa nies hekk imsejħa ta' kultura u ħassiba, mhux okkażjoni ta' minn it-tlifadin, mela lesti biex meta jasal il-jum immorru Karlotta.
U wasal il-jum li fih Giacomo Ġamil Garlini flimkien ma' Karlotta kellu jmur jattendi l-konferenza f'xikli.
Tider pulita, Karlotta, u tfuħ. U jenu koll, eh? Ara kemmi li ma nilbes din il-libsa. Skużani li ma lbis zarbuni leq, imma minnaw sa xikli jaw ġibda, u zarbuni għajini. Mela ħjar zarbun ta' ġinnastika, puliti, ma' u. Immorru Karlotta.
Karlotta, duwi triqsik tal-ej xikli.
Issa fimtu, li din Karlotta ma kienet ħadd li fil-ħmara fidila u maħbuba tiegħu li kienet ila tgħix miegħu fir-razzett eremitaġġ moħba ta' studju kważi mill-ewwel ġurnata li mar jgħix hemmhekk huwa.
Giacomo Ġamil Garlini u Karlotta l-ħmara waslu xikli mhux mingħajr ma ġibdu l-attenzjoni tan-nies. Aktar u aktar meta it-tnej dawk is-sitt saqaj tgħu tilgħin it-taraġġ tas-sala barokka fejn kienet sessir il-konferenza. Fil-fatt il-Professur Torrisi b'retorika tipika akkademika kien ġa beda d-diskors illuminat tiegħu meta Giacomo Ġamil Garlini u Karlotta daħlu fis-sala. U tistgħu taħsbu x'għawaqa l-aktar meta Giacomo Ġamil Garlini beda jissaqsi biex iwaslu lilu u lil-Karlotta fejn kien postu. Kellu saħansitra jindaħal is-sindku ta' xikli biex jikkonvinċih li f'dik is-sala barokka waqt dik il-konferenza ma kienx hemm post tal-ħmara.
Alla le, sinjor sindaku, wara kollox l-istedina hija ċara, jien u l-mistidna tiegħi. U l-mistidna tiegħi hija Karlotta il-ħmara li nassigurak hija intelligenti daqs ħafna nies li hemm preżenti llum.
Biex ma ntawlux għax mhux dan l-iskop tagħna, Giacomo Ġamil Garlini qataħħa li jitlaq l-ħmara tiegħu ma kinitx milquha. Wara jeħsegwew ħars mistaġba, skandalizzati d-bissim u daħ u kummenti. U ħafna ġurnalisti ħerqana li jieħdu kumment minn Giacomo Ġamil Garlini. Imma dam ħassoltu ma rid jagħti l-ebda kummenti anki meta xi ħadd qallu li dik kienet tattika pubbliċitarja għat nedija tal-aħħar ktieb tiegħu naħqa taħmil. Fl-aħħar qataw qalbhom u ħallewh u marru lura fis-sala fejn kienu għadhom għaddejjin jikkummentaw u ħadd ma kien moħħu fid-diskors tal-professur Aldo Torrisi.
Induna li warajh jew aħjar warajhom kien hemm passi ħfief. Kienet mara. Mill jieder ġurnalista illi baqgħet issegwih.
Dottor Garlini, Dottor Garlini, per favore.
Xi trid, jill-ewwel nett m'iniex dottore. U t-tieni ġettilkom li jien ma nagħtix intervisti lill-ġurnalisti.
Skużani li sejjaħtlek dottore, insertajt l-istorja nafa.
Tafa?
Għax jiena m'iniex sempliċi minn ġurnalista, jien riċerkatriċi. studjuża li qed nagħmel studju anzi, teżi fuqek u fuq ix-xogħol tiegħek.
Hela taħin.
Imma ippermettili nagħmel din l-intervista.
Intenilek, signorina, jien ma nagħtix intervisti.
Verament, signor Garlini, jiena l-intervista mhux lilek irrid nagħmilha, imma lil Carlotta, lil Ħmara.
Lil Ħmara? Interessanti. Inti u l-waħda li qed tagħti l-importanza lil Ħmara tiegħi. Imma l-Ħmara ma tafx titkellem, ċertament int ma tifximx il-lingwaġ tagħha.
Għalhekk nixtieq li inti twieġeb għalija?
Kulli nammetti li dawn il-mistoqsijiet u t-tweġibiet tiegħek oġbuni. Ejja nħaffu lejn id-dar ir-razzett tiegħi, għax hemm aktar inħoss nifsi kti. U nfittxu neħilsu minn dan l-asfalt taħt għajna l-aktar minn taħt għaj Carlotta li nista' ngħidlek li maqsuma waħda papali. U dik nassigurak ma tiżwitax il-ħażna qabel ma tħoss taħt għajha t-triq tal-kampanja. Għallim ta' sew jiena lil Carlotta?
Waslu r-razzett, fatra tajba lil Carlotta, ftit kafe, ħobsu ġobon għalih, u għall-istudjuża li ġiet tagħmel intervista lil Ħmara.
Imma qabel ma tagħmel il-mistoqsijiet tiegħek lil Carlotta, ippermettili nagħmilek ftit mistoqsijiet jien.
Ta' Ħmar li?
Bil-qalb kollha, onura lija.
Minn fejn int? Italjan tiegħek perfett, imma l-aċċent inħass l-Anġir.
Minn Malta, proprju mill-Università ta' Malta.
Ah, Malta. L-Università di Malta, dell'emerito professore Peter Seracino Glot, li naf li kienu bħafna l-ħmir.
Appuntu, u nista ngħid li kienu li introduċini għal-kodba u l-filosofija tiegħek.
Filosofija. Kelma tqila wis, użata wis bħafna faċilità. Imma onorat għalkemm luri ma tantx jagħmlu biha. U forsi għalhekk kien namrajt mill-ħmir minn mindu kont żgħir. L-ewwel ħbieb immaġinarji tiegħi appuntu kienu l-ħmir. U meta wasalt hawn għaxar snin u l-ħsieb tiegħi kien li kolli bħala sieħba f'ħajti u taħsibijieti, anzi bħala muża lil Carlotta, il-ħmara tiegħi. U meta kbirt u bdejt naqra, sibt li ma kontx waħdi li nħobb il-ħmir, bħal Robert Louis Stevenson, pereżempju, li kiteb ktieb dwar vjaġġi li għamel fl-Ewropa rikeb ħmar, u Chesterton, u l-poeta Francis Jam, u Father Peter Takom, biex ma nsemmux anzi, għanna nsemmu ħewlili, lil-Kristu, li twilet, imsaħħan, minn ħmara u daħal fil-belt ta' Ġerusalemmu u sejjer lejn il-mewt rikeb fuq ħmara. Ikolli ngħid illi s-salvazzjoni ġiet rigba fuq dar ħmara.
Ħsib li inti żviluppajt fil-ktieb espresso għenuna sagristija kun il-Sinjor Dio.
Nara li tafni sew.
Daqs Carlotta tiegħi wara kollox. Palma taf l-istorja tat-teżi tad-dottorat tiegħi li m'għamilx wara kollox il-vera.
Tort tal-professur Aldo Torrisi li llum kellu jagħmel id-diskors konklusiv.
Nittama li taf l-istorja sewwa u mhux spekulazzjonijiet. Carlotta ta' fatajjeb. Jekk trid tgħidi lek, għalija ma jimpurtax. Carlotta taqbel. Mela. Ċara li meta ressaqt l-ewwel kompendium tad-dottorat tiegħi, kien hemm fil-kumitat tal-għażla il-Bravo Torrisi, li kemm ix-xoftejh sab oġġezzjoni waħda wara l-oħra. U għamilli mit-tibdila. U kellim biddel kontra qalbi. Meta irġajt irsaqt u d-dimom u d-dim Torrisi naturalment, dan fela kollox mġdib ħarsa ta' intelligenti, non plus ultra, u xorta moġbitux it-teżi li kont biħsib nirressaq jien. Tant li suġġerixxa li jien nibdel kompletament it-teżi. Ma battux jixxejjer għax mhux fil-karattru tiegħi. Imma għamil dak li hu fil-karattru tiegħi, batt il-karti li konġa qasamtomlhom u ħrixt il-barra minn quddiemhom u ma komplejtx it-teżi.
Ħasra, tlifna xi ħaġa.
Ħasra xejn. Żagħżugħt 24 sena xi stajt kod naf. Imma dak li bdejt bih u kien se jkun il-bażi tat-teżi tiegħi kien ukoll il-bażi u t-komplija tal-kotba tiegħi. Se l-aħħar wieħed li pubblikajt naħqa ta' ħmir. Mhux veru, Carlotta?
Allura għandi nifhem il-preżenza tiegħek dal-għodu għall-konferenza ta' Torrisi, akkumpanjat mill-Mara Carlotta, kienet protesta jew tweġiba lil dan il-professur li ħassar l-ektezi u d-dottorat.
Dan qed tgħidu? Forsi Carlotta ma ħaqqix tisma' il-dotto diskorsu del dotto professore Torrisi? Naddu l-mistoqsijiet li trid tagħmel il-Carlotta, signorina.
Il-ġrajja tagħna xija vera jew kważi tista' tispiċċahom, imma fil-fatt ma tispiċċaxhom. U jekk għandkom ftit aktar ħin, seguna ħalli nkompluha. Ir-riċerkatriċi u l-istudjuża minn Malta ma qatt jgħidx il-kuntatt mal-kittieb filosofiku, saġġista, poeta, ftit mistiku u ftit stramp, ftit antik u ftit avangard, Giacomo Jamil Garlini. Aktar u aktar meta ħasset li magħha kien qed jgħid affarijiet li qatt qabel ma kien qalhom, l-influenza eżotika ta' ommu, Zeffina Lebaniża li resqitu lejn il-kultura imħawra tal-Libanu, Musulman u Nisrani u s-serjetà ta' missieru. Għalliem u kittieb li l-istudji tiegħu mal-kultura mediterranja ħadu f'Night Club Lebaniż fejn iltaqa mal-eċċentrika Zeffina li kellha issir martu.
Magħha fisser lo stato d'animo tal-kitba tiegħu huwa jħejjek u l-ktieb li kien joħodlu snin ta' riċerka u ħsieb.
It-tfajla Maltija kellha tammetti li dak ir-raġel kien qed isaħħara kemm dak li kien jaf u kemm b'imġiebtu. Sansitra inġibdet lej Carlotta, imma Carlotta ma tantx inġibdet lejha. Aktar ma kienet tersaqlem, aktar il-ħmara kienet biddel l-imġiba tagħha magħha. Carlotta kienet intebħet li dik it-tfajla kienet qed tisraq ilha l-sida u l-ħin li kien jgħaddi magħha.
U għamlet f'qalba.
Tant għamlet f'qalba li mardet. Ikel ftit li xejn u għajnejhom kellhom ħarsa miksura. Garlini ħaseb li se tmutlu. Ġabilha aktar minn veterinarju wieħed biex jiddijannostika x'kellha. Ma kellha xejn għall-inqas l-ebda marda u kondizzjoni marbuta mal-ħmir. Kien hemm veterinarju b'laqta għarfien psikoloġiku li qallu li l-ħmara tiegħu kellha qalba muġuha. Proprjament kellha qalba maqsuma.
U Garlini fem aspetti ieħor tal-ħmir li barra li jafu jħobbu jafu wkoll jgħiru. Carlotta tiegħu kienet qed tgħira l-istudjuża Maltija u aktar u aktar wara li bdiet tiġi aktar spiss. U saħansitra Garlini kien jistedina torqot hemm, naturalment fil-kamra tal-mistinnin, imma xorta waħda Carlotta kienet tiddejja u kienet taddi lejl tinħaq u ma tħallihomx jalqu għajn ma' għajn.
Kontra qalbu qal li tfajla Maltija biex ma tersaqx aktar hemm u ma tfittxux.
Il-ħmara ħasset li sida nbidel mill-ġdid u l-attenzjoni tiegħu kienet kollha fuqha, Carlotta. U f'kemm trott salib, għalkemm il-ħmir ma jrodux salib naqas dawk imsejħa tas-salib, ġiet ftaħha, tiġri, tinħaq u tifraħ isa felu.
Imma wara ftit ġimgħat intebħet bidla oħra. Sida ma kienx fsiktu, distratt aktar mis-soltu u kellu ħarsa mnikta. Bil-kemm seta' jikteb. Mikel xorta kien jagħtiha attenzjoni, iżda ma setax isib waqt li tassew kien jista' jgħid li fih kien qed iħossu kuntent. Kellu jiftaħ qalbu ma' Carlotta.
Oh, kara Carlotta mija, nista' nifhem kif ħassejtek meta għaddilek ħsieb mir-rasek li jien warrabtek u sirt inħobb li tfajla Maltija. Fil-fatt ikolli nammetti ninġbit leha, sirt inħobba. O, ma nistax ngħix mingħajra. Int tfisser ħafna lija, imma anki hi taħux għalik. Se jkolli ngħidilha tiġi.
Il-ħmara femitu u ma qalet xejn u kien jifhem il-mod kif tinħaq meta t-tfajla Maltija waslet mill-ġdid fir-razzett. U sida inbidel mill-ġdid u dar kuntent kemm magħha u kemm mal-Maltija.
لله ما قالتشين ولا أسنحقت وتلفت لهم الناس تبلي
لان أسمت غارليني وطفايلة مالتية بدو يرقدوا في الستس كامرة Smajtu
Il-mistidna tal-mistiden
Kidba ta' Gjorġ Peresso
Bi-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahagjar
U Gjorġ Peresso għal-Campus FM